Երկրորդ գլուխ Ապրիլի վերջերին Տիկին Գրյունլիխը վերադարձավ հայրական տուն։ Ու թեև դարձյալ ետևում էր մնացել կյանքի մի լուսավոր հատված, թեև նորից սկսվեցին գոյության նախկին օրերը, և նա ստիպված էր կրկին մասնակցել աղոթասացություններին և Երուսաղեմյան իրիկունների ժամանակ լսել Լեա Գերհարտի ընթերցանությունները, բայց և այնպես նա բացահայտորեն զվարթ ու հույսերով լի տրամադրությունների մեջ էր։ Երբ եղբայրը, կոնսուլը, նրան կայարանից տուն էր տանում, Տոնին եկել էր Բյուխենով, և նրա հետ միասին Հոլշտենյան դարպասն անցնելով արդեն քաղաք էր մտել, նա չկարողացավ զսպել իրեն քրոջ հաջողություն անելու, որ Կլոթիլդից հետո նա համենայն դեպս դեռ ամենագեղեցիկն է ընտանիքում, որին Տոնին պատասխանեց. «Օ, Աստված իմ Թոմ, ես ատում եմ քեզ. Այդ կերպ ծաղրել, արդեն տարիքն առած մի կնոջ»։ Բայց ամենայն դեպս նրա ասածի մեջ ճշմարտություն կար։ Տիկին Գրյունլիխը հիանալի էր պահպանվել, և նայելով նրա խիտ մոխրաշիկավուն մազերին, որոնք մազաբաժանքի զույգ կողմերի վրա ոլորված, ոլորվում էին փոքրիկ ականջների վրա, և գլխի վերին մասում հավաքվում էին կրյայի զրահից պատրաստված լայն սանրի տակ, նայելով նրա գորշակապտավուն աչքերի պահպանած փափուկ արտահայտությանը, դեմքի քնքուշ գույնին և նուրբ ձվաձևությանը, նրան ոչ թե 30, այլ 23 տարեկան հազիվ կարելի կլիներ տալ։ Նա չափազանց պերճաշուկ, երկար կախված ոսկյա ականջողեր էր կրում, որոնք իրենց ձևով ասես նույն ականջողերը լինեին, որոնք ժամանակին կրում էր նրա տատը։ Թեթև, մուգ մետաքսից կարած ատլասե ծալքերով և ժանյակների թափանցիկ ուսապաններով ազատ նստող կրկիր անզգեստը նրա տեսքին քնքշության զմայլելի արտահայտություն էր տալիս։ Ինչպես ասվեց, նա լավագույն տրամադրությամբ էր համակված, և հինգշաբթի օրերը, երբ կոնսուլ Բուդենբրոկն ու Բրայտենշտրասեյում ապրող Տիկնայք, կոնսուլ Գրյոգերը, Կլոթիլդը, Զեզեմի Վայլբրոխտը և Էրիկան հավաքվում էին սեղանի մոտ, հափշտակված պատմում էր Մյունխենից, նրա գարեջրի, շոգեխաշած արիշտայի, նկարիչների մասին, որոնք շատ էին ցանկացել նկարել իրեն, և պալատական շքակարքերի մասին, որոնք չափազանց մեծ տպավորություն էին թողել իր վրա։ Նա հարևանցիորեն հիշատակում էր նաև պարոն Պերմանեդերին, իսկ այն դեպքերում, երբ Ֆիֆի Բուդենբրոկը դրա վրա այսպես թե այնպես իրեն թույլ էր տալիս նկատել, որ իսկապես ճանապարհորդությունը պետք է որ շատ հաճելի անցած լինի, թեև ինչպես երևում է, գործնական որևէ արդյունք ամենայն դեպս չի տվել, Տիկին Գրյունլիխը անպատմելի արժանապատվությամբ դա չլսելու էր տալիս, գլուխը ետ գցելով, և այնուամենայնիվ փոքրիկ ծնոտը փորձելով սեղմել կրծքին։ Վերջին ժամանակներս նա սովորություն էր ձեռք բերել միշտ, երբ մեծ նախասենյակից լսվում էր դռան զանգի ձայնը, անմիջապես սանդղահարթակ վազել և նայել, թե ով է գալիս։ Ինչ կարող էր դա նշանակել։ Այդ հարցի պատասխանը թերևս միայն Իդա Յունգմանը կարող էր տալ, Տոնիի դաստիարակչուհին, որին տարիներ շարունակ նա վստահել էր իր բոլոր գաղտնիքները։ Ժամանակ առ ժամանակ նա ասում էր Տոնիին. «Տոնի, մանկիկս, այ կտեսնես, նա կգա, նա ինքն էլ ախր չի ուզենա հիմար լինել»։ Ընտանիքի բոլոր անդամներն էլ առանձին-առանձին երախտապարտ էին տուն վերադարձած Անտոնիին, նրա զվարթ տրամադրության համար։ Տան մթնոլորտը անհապաղ աշխուժացման կարիք էր զգում, գլխավորապես այն պատճառով, որ առևտրական տան տնորենի և նրա կրտսեր եղբոր հարաբերությունները ժամանակի ընթացքում ոչ թե կարգավորվում էին, այլ ցավոք գնալով ավելի ու ավելի էին փչացել։ Նրանց մայրը, կոնսուլուհին, որ ցավով էր հետևում դեպքերի այդպիսի ընթացքին, ինչեր միայն չէր անում զույգ որդիներին մի կերպ հաշտեցնելու համար։ Խստիվ կանոնավորությամբ գրասենյակ այցելելու նրա բոլոր հորդորները հանդիպում էին քրիստիանի ցրված լռությանը, իսկ եղբոր հիշեցումներն էլ տանում էր համբերությամբ, լուրջ, անհանգիստ և մտախոհ, մի տեսակ ամոթխած անառարկելիությամբ, որից հետո մի քանի օր շարունակ քիչ-քիչ ավելի երանդով էր զբաղվում անգլիական թղթակցություններով։ Սակայն ավակ եղբոր մեջ ավելի ու ավելի էր աճում զայրալի արհամարանքը կրտսերի հանդեպ, Եվ դրան նպաստում էր նաև այն, որ Քրիստիանը նրա համապատասխան կարծիքներն ընդունում էր առանց ինքնապաշտպանության, մտախոհությամբ աչքերը դեսուդե ընկցելով. Թոմասի լարված աշխատանքը, նրա ջղային վիճակը թույլ չէին տալիս նրան կարեկցանքով կամ գոնե հանգստությամբ լսել Քրիստիանի աճող հիվանդության արտաքին նշանների մանրամասն նկարագրությունները. Իսկ մոր կամ քրոջ հետ զրուցելիս նա զայրանալով դրանք անվանում էր ինքն իրեն քչփորելու նողկալի սովորության ապուշ հետևանքներ. Ցավը, Քրիստիանի ձախ ոտքի անորոշ ցավն արդեն բավականին ժամանակ էր, ինչ արտաքին բուժումներով թեթևացել էր. Սակայն ուտելու ժամանակ նորից սկսել էին իրենց հաճախակի զգացնել տալ կուլ տալու դժվարությունները. Իսկ վերջերս էլ ժամանակ առ ժամանակ շնչարգելության նոպաներն էին միացել դրանց. Քրիստիանը մի քանի շաբաթ պնդում էր, որ թոքախտ է ընկել, և քիթը կնճռոտելով իրենց տան անդամներին հանգամանալի նկարագրություններով այդ հիվանդության էությունն ու ներգործությունն էր չարչարվում բացատրել. Խորհրդի կանչվեց դոկտոր Գրաբովը. Նա համառորեն պնդեց, որ Քրիստիանի սիրտն ու թոքերն աշխատում են ողջ ուժով, իսկ երբեմն նկատվող շնչարգելության դժվարությունները վերագրեց որոշ ջլերի որոշակի թուլության և հիվանդության թեթևացման համար կարգադրեց օգտագործել առաջին մի հովհար, երկրորդ, ինչ-որ կանաչավուն փոշի, որը հարկավոր է այրել և ծուխը ներս քաշել։ Հովհարից Քրիստիանը սկսեց օգտվել նաև գրասենյակում, իսկ եղբոր նկատողությանը պատասխանեց, որ Վալպարայզոյում յուրաքանչյուր գրասենյակային ծառայող շոգի պատճառով մոտը հովհար է պահում։ Ջոնի Թուդերշտորմը, օրինակ, ողորմած աստված։ Բայց ահա մի օր, գրասենյակում երկար ժամանակ անհանգիստ և լուրջ տեսքով իր բազկաթոռի վրա այս ու այն կողմ շրջվելուց հետո, երբ նա գրպանից հանեց նաև իր փոշին և այնպիսի մի գարշելի ու թունդ ծխահոտ գցեց, որ աշխատողներից ոմանք սկսեցին եռանդով հազալ, իսկ պարոն Մարկուսը նույնիսկ ամբողջովին գունատվեց, այդ ժամ բացահայտ աղմուկ սկսվեց, խայտառակ մի պատմություն, սարսափելի իրարանցում, որը քիչ էր մնում երկու եղբայրներին անհապաղ պառակտման հասցներ. Եթե կոնսուլուհին մի անգամ էլ չկոծկեր ամեն ինչ, նրանց բանականությանը դիմելով և բարության կոչերով. Բայց սա դեռ բոլորը չէր։ Կոնսուլը տհաճությամբ էր հանդուրժում նաև Քրիստիանի վարած կյանքը տնից դուրս, գլխավորապես իր դպրոցական տարիների ընկերոջ փաստաբան Անդրեաս Գիզեկեի սերտ ընկերակցությամբ։ Նա ոչ սուտ բարեպաշտ էր, ոչ էլ այն մարդկանցից, որոնք պատրաստ են փչացնել ամեն մի ընկերակցություն։ Նա շատ լավ էր հիշում սեփական երիտասարդական մեղքերը և չէր զլանում խոստովանել, որ իր հայրենի քաղաքը, այդ նավահանգստային և առևտրական փոքրիկ կենտրոնը, ուր գործարար ու հարգարժան բյուրգերներն են դեմքի այնպիսի անհամեմատելի պատվախնդիր արտահայտությամբ իրենց ձեռնափայտերով մայթերը ծեծում, ամենևին էլ անարատ բարոյականության ապաստան չէ։ Այն երկար ժամերը, որ անցկացվում էին գրասենյակներում, այստեղ միայն թունդ գինով ու ախորժալի կերակուրներով չէ, որ հատուցվում էին։ Սակայն ուղղամիտ մեծալրջության հաստ վարակույրն էր ծածկում այդ բոլոր փոխհատուցումները։ Եվ եթե կոնսուլ Բուդենբրոկի առաջին պատվիրանը դեհորը պահպանելն էր, ապա գլխավորապես այն պատճառով, որ նաև նա էր հիմնավորապես յուրացրել իր համակաղակացիների աշխարահայացքը։ Փաստաբան Գիզեկեն ոչ միայն այն ուսյալ անձանց թվին էր պատկանում, որոնք հաճույքով հարմարվել էին տեղական առևտրական անձանց գոյության եղանակին, այլ նաև մոլի ցոփակյաց էր, մի բան, որ երևում էր հենց նրա արտաքինից։ Բայց ինչպես մնացյալ ունևոր քևչիները, նա նույնպես կարողանում էր պահպանել անհրաժեշտ պատշաճությունները, խուսափել անախորժություններից և իր քաղաքական ու պաշտոնական սկզբունքներին անխոցելի հեղինակության հռչակ հաղորդել։ Հենց նոր էր հայտարարվել նրա նշանադրությունը Օրիորդ Հունեուսի հետ, իսկ դա նշանակում էր, որ նա տվյալ ամուսնության միջոցով տեղ էր գրավելու հասարակության վերին խավերում և խոշոր օժիտ էր ստանալու։ Նա ընդգծված հետաքրքրությամբ էր զբաղվում քաղաքի գործերով, և նույնիսկ խոսք կար, որ աչք է դրել քաղաքային խորհրդի ինչ-որ տեղի վրա։ Եվ վերջի վերջո, միգուցե ծերուկ բյուրգերմայստեր դոկտոր Օյվերդիքի աթոռն էլ ձեռք գցի։ Քրիստիան Բուդենբրոկը, սակայն նրա ընկերը, նա, որ մի ժամանակ վճռական քայլերով մոտեցել էր օրիորդ Մեյեր դե Լագրանժին և նրան իր ծաղկեփունջը մեկնելով ասել էր. «Օ, օրիորդ, ինչ գեղեցիկ էիք խաղում»։ Հենց այդ նույն Քրիստիանը, իր բնավորության թե երկար թափառումների հետևանքով, շատ պարզունակ ու անփույթ ցոփակյաց դուրս եկավ։ Եվ ինչպես բոլոր մնացած, այնպես էլ իր սրտային գործերում բոլորովին հակված չէր զսպել իր զգացմունքները. Գաղտնապահության վարժվել կամ էլ պահպանել սեփական արժանապատվությունը։ Օրինակ, ողջ քաղաքը ծիծաղում էր ամառային թատրոնի անխոս դերակատարուհիներից մեկի հետ ունեցած նրա կապի վրա։ Իսկ Լոքենգիսերշտրասեի տիկին Շտուխտը, նա, որ անընդհատ պտտվում էր առաջին շրջաններում, բոլոր տիկնանց, ովքեր պատրաստ էին լսել իրեն, պատմում էր, որ Կրիշանին նորից տեսել են հենց դրա հետ, փողոցում, օրը ցերեկով։ Բայց սա էլ դեռ ոչինչ։ Գոյություն ուներ մի տեսակ պարզամիտ թերահավատություն, որը շատերին թույլ չէր տալիս լրջորեն բարոյական վրդով մունքի հայտ բերել։ Քրիստիան Բուդենբրոկին և մեկ էլ թերևս Պետեր Դոհլմանին, որին նրա առևտրական գործերի կատարյալ կազմալուծումը նույն խելահեղություններին էր մղել։ Սիրում էին որպես տարօրինակ մարդկանց և տղամարդկանց հասարակության մեջ ուղղակի անփոխարինելի էին համարում։ Բայց նրանց ոչ ոք լուրջ չէր ընդունում, նրանց որևէ լուրջ առիթով երբեք չէին դիմում։ Հատկանշական էր, որ ողջ քաղաքում, ակումբում, բորսայում, նավահանգստում նրանց միայն անունով էին դիմում՝ Գրիշան և Պետեր։ Իսկ ամբարյացակամների խումբը, ինչպես օրինակ Հագենշտրոյմները, իրենց թույլ էին տալիս ոչ միայն քրիստիանի պատմությունների ու զվարճախոսությունների վրա ծիծաղել, այլև հենց նրա անձի։ Նա այդ մասին չէր մտածում, կամ էլ ըստ իր բնավորության տարօրինակ անհանգիստ մտախոհության մեջ ընկնելով, մի քանի րոպե անց այդ օրինակ մտքերը իրենից հեռու էր վանում։ Բայց նրա եղբայրը, կոնսուլը, գիտեր այդ։ Նա նաև գիտեր, որ Քրիստիանն իրենց ընտանիքի խոցելի կողմերն է բացում չարակամների առաջ։ Իսկ այդ խոցելի կողմերն արդեն շատ-շատ էին։ Օյվերդիքների հետ Բուդենբրոկները հեռավոր ազգականներ էին, իսկ բյուրգերմայստերի մահվանից հետո այդ ընտանիքի հետ ունեցած կապը միանգամայն անարժեք էր դառնում։ Գրյոգերներն այլևս ոչ մի դեր չէին խաղում, ապրում էին մի կողմ քաշված, և մշտապես տհաճ պատմությունների մեջ էին ընկնում իրենց որդու պատճառով։ Հանգուցյալ հորեղբայր Գոթոլդի անհաջող ամուսնությունից դեռ ինչ-որ տհաճություններ էին մնում։ Կոնսուլի քույրը ամուսնալուծվածքին էր, թեև նրա երկրորդ անգամ ամուսնանալու հույսը ոչ ոք չէր կորցրել։ Իսկ նրա եղբայրն էլ ծաղրուծանակի առարկա էր դարձել։ Նրա խեղկատակությունների վրա իրենց պարապ ժամերին բարեմտորեն կամ ձեռ առնելով հրհրում էին բոլոր գործունյա պարոնայք։ Ի լրումն այդ ամենի նա մի գլուխ պարտքեր էր անում, և յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջում, երբ նրա փողերը վերջանում էին, բացահայտ կերպով սկսում էր ապրել դոկտոր Գիզեկեի հաշվին։ Իսկական խայտառակություն առևտրական տան համար։ Թոմասի եղբոր հանդեպ ունեցած թշնամական արհամարանքը, որը նա տանում էր մտախոհ անտարբերությամբ, արտահայտվում էր այն բոլոր աննշմար մանրուքներում, որոնք միայն նույն ընտանիքի անդամների միջև ենի հայտ գալիս։ Եթե օրինակ խոսք էր բացվում Բուդենբրոկների ընտանեկան պատմության մասին, և Քրիստիանը համակվում էր իրոք, որ իրեն ամենևին էլ չսազող տրամադրությամբ, սիրով, հիացմունքով ու լրջությամբ խոսել իր հայրենի քաղաքի և իր նախնիների մասին, ապա կոնսուլն անմիջապես որևէ սառը դիտողությամբ վերջ էր դնում խոսակցությանը։ Նա այդ տանել չէր կարողանում։ Նա այնքան էր արհամարում եղբորը, որ նրան նույնիսկ թույլ չէր տալիս սիրել այն, ինչ ինքն էր սիրում։ Նա ավելի շուտ նախընտրում էր, որ եղբայրն այդ բաների մասին խոսեր Մարցել Լուշտենգելի գավառաբարբառով։ Նա մի գիրք էր կարդացել, ինչ-որ պատմական գործ, որը նրա վրա ուժեղ տպավորություն էր թողել, և որը նա հուզված արտահայտություններով գովաբանում էր։ Քրիստիանը ինքնուրույնությունից զուրկ իր ուղեղով որը սեփական դատողությամբ երբեք էլ ի վիճակի չէր լինի այդպիսի մի գրքի հետ գործ ունենալ, բայց անմիջապես տպավորվելով և եղբոր ազդեցության տակ ընկնելով, ինքն էլ կարդաց այն, և նախորոք իրեն նախապատրաստելով Թոմասի կարծիքին, նույնպես հիացմունքի մեջ ընկավ, ըստ այդմ ձգտելով հենց նույն արտահայտություններով հաղորդել, թե հատկապես ինչ զգացմունքներ է այդ գիրքն իր մեջ առաջացրել. Ու հենց այդ պահից էլ ահա գիրքը Թոմասի համար դադարեց գոյություն ունենալ. Այնուհետև նա անտարբերությամբ և սառնությամբ էր խոսում դրա մասին. Իրեն այնպես էր պահում, ասես չէր էլ կարդացել այն. Նա եղբորը ստիպեց միայնակ սքանչանալ դրանով.